Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับเป็นเล่มดังพอสมควรทีเดียวนะครับชื่อ Manifest Dive Deeper นะครับเขียนโดยคุณ Roxy Naforsi นะครับต้องบอกว่ามี2เล่มเนาะเล่มนี้ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยเล่มแรกก็คือ Manifest นะครับเป็นเล่มสีส้มจัดๆเลยแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่2ออกมานะครับเป็นเล่มสีน้ำเงินนะครับก็เผื่อจะได้ไม่สับสนสีส้มผมก็รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้จะมีคำว่า Dive Deeper แปลว่าดำดิ่งลงไปอีกนะเล่มนี้เนี่ยมันจะมีคนถามเยอะนะว่าต่างจากเล่มแรกยังไงเขาพูดถึง manifest เหมือนกันแต่เล่มแรกมันออกแนวคอนเซปต์เล่มนี้แนวออกแนวจะเรียกว่าจับมือทำนะว่าเอ้ยคุณจะ manifest ยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยกระบวนการมีคำถามอะไรแบบเนี้ยแต่ผมก็อ่านแล้วครับก็ได้ข้อคิดมาทั้งหมด24ข้อเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยครับอันแรกนะครับชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับแล้วเราก็มีพลังที่จะทำให้เกิดความมหัศจรรย์นั้นได้คือแนวคอนเซปต์ของ manifest ซึ่งหนังสือเล่มนี้แปลว่าจิตบันดาลเนี่ยนะครับคือคิดอะไรแล้วได้ตามที่ตัวเองคิดเนี่ยก็เริ่มต้นจากความคิดว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งธรรมดาเป็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะแล้วเราก็มีพลังที่ทำให้มันเกิดความมหัศจรรย์นั้นเพราะนั้นหลักการของ manifest คือเป็นหลักการที่เรากำหนดชีวิตตัวเราได้แล้วเราก็จะขับเคลื่อนชีวิตตัวเราได้จากวิธีการต่างๆนี่แหละนะครับข้อ2ครับจิตโดนบันดาลคือ manifest เนี่ยนะครับคือการใช้จิตโดนบันดาลให้เราเกิดความพึงพอใจในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่แล้วกันนะต้องการก็คือเราอยากมีความสุขเราอยากพึงพอใจซึ่งความพึงพอใจมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากได้เนาะเราอยากมีครอบครัวเราอยากจะมีบ้านเราอยากจะมีรถมีอะไรเงี้ยซึ่งก็นำมาสู่ความพึงพอใจหรืออื่นๆก็ได้นะครับไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องพวกนี้เท่านั้นเนี่ยจิตโดนบันดาลก็คือการใช้ใจเราเนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้เข้ามาในชีวิตเราข้อ3ครับลองถามตัวเองว่าเราต้องการมีความรู้สึกอย่างไรกับชีวิตในแต่ละด้านของเราคือในหนังสือ manifest จะบอกเลยสมมติว่าด้านความสัมพันธ์ด้านการเงินด้านการงานด้านอะไรเงี้ย manifest เนี่ยคอนเซปต์คือไม่ใช่นั่งคิดแบบฉันอยากรวยเฉยๆแล้วจบนะมันต้องเริ่มต้นจากรู้สึกก่อนเราจะมีรู้สึกยังไงเวลาเรารวยหรอมันจะแบบเต็มอิ่มมันมีความสุขแบบหรือว่าเราอยากมีคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงหรอคือใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำครับไม่ใช่นั่งแบบฉันอยากมีคู่ที่ดีจังเลยจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับถ้าเป็นมันเป็นแบบนั้นทุกคนรวยกันหมดแล้วทุกคนมีคู่ที่ดีกันหมดแล้วใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกประหนึ่งว่าฉันถ้าฉันมีคนรักแบบนี้ฉันจะรู้สึกแบบนี้เลยถ้าฉันมีเงินเท่านี้ฉันจะมีความรู้สึกแบบนี้เลยคอนเซปต์ของเขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเขาก็ฝึกให้เรานึกถึงความรู้สึกพวกนี้นะครับข้อ4ครับให้เราชัดเจนในจุดหมายปลายทางของเราในขณะเดียวกันก็รู้สึกสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันคือถ้าเกิดเราบอกเราอยากสำเร็จแต่สำเร็จคืออะไรไม่รู้อย่างนี้จะไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยแต่ชัดเจนอย่างเดียวไม่พอเนาะในหนังสือแนะนำบอกว่าแต่สิ่งที่เรามีปัจจุบันให้รู้สึกขอบคุณนะรู้สึกสำนึกรู้คุณเนี่ยมีgratitudeว่าแบบสมมติว่าคุณอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆเนาะคุณชัดเจนเลยหลังใหญ่ๆแบบบ้านเป็นแบบไหนก็ถึงทำชวนทำวิชั่นบอร์ดไงวิชั่นบอร์ดคือแบบไปหารูปบ้านนั้นมาเลยที่บ้านในฝันคุณน่ะมาแปะไว้ในบอร์ดเลยอย่างเงี้ยนั่นคือความชัดเจนแต่คุณก็มีบ้านปัจจุบันใช่ไหมคุณก็ขอบคุณบ้านปัจจุบันเนี่ยแค่นี้ก็ดีมากละตรงนี้เราก็มีความสุขกับบ้านหลังนี้ละทำแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ฉันเกลียดสภาวะนี้จังเลยมันจะเป็นความคิดเชิงลบซึ่งไม่ดีนะครับข้อ5ครับถ้าเราอยากปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่ครับเราต้องปลดปล่อยตัวเองจากอดีตหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ปลดปล่อยมาคือยึดติดกับอดีตเช่นอดีตเคยล้มเหลวในเรื่องความรักเราก็จะบอกว่าเราคงเป็นคนที่ไม่มีความรักหรอกเราเป็นคนอาภัพรักก็คือมีแล้วก็จะผิดหวังเสมอนี่คือคุณไม่ปลดปล่อยตัวเองจากอดีตหรือคุณเคยทำธุรกิจล้มเหลวแล้วคุณก็บอกว่าฉันจะต้องล้มเหลวแบบนี้ไปตลอดกาลอย่างนี้คุณจะไม่มีพลังในอนาคตออกมาหรอกครับเพราะว่าคุณปิดตัวเองละคุณติดยึดอยู่ในอดีตอย่างเดียวนะครับข้อ6ครับเปิดรับความรู้สึกทั้งหมดครับเพื่อเราจะได้จัดการและปล่อยวางได้คือเมื่อกี้เราคุยกันถึงคิดบวกไม่ได้แปลว่าเราต้องกดความคิดเชิงลบนะเช่นยกตัวอย่างนะเราโกรธไม่ได้แปลว่าไม่โกรธดีจังเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะ เปิดรับครับคือโกรธครับแต่พอเราเปิดรับปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมความโกรธจะลดลงเลยเราจะบริหารจัดการได้ครับลองดูก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องโกรธทุกความรู้สึกอะยอมรับมันนะครับยอมรับมันแล้วเราจะปล่อยวางมันได้เราจะจัดการมันได้ดีขึ้นข้อ7ครับอดีตบงการอนาคตเราไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเรายึดติดกับอดีตว่าเราเคยล้มเหลวเรื่องความรักเราต้องล้มเหลวตลอดกันก็คือจบแปลว่าแบบนี้เราจะไม่จีบใครเราจะไม่รักใครแล้วเพราะว่าเราต้องล้มเหลวแล้วไม่เกี่ยวครับล้มเหลวได้ก็สำเร็จได้ครับแล้วมันมีเรื่องราวแบบนี้เยอะแยะครับทำธุรกิจเจ๊งแล้วต้องเจ๊งตลอดชีวิตเหรอครับเอาคุณไปดูนักธุรกิจที่ดังๆหลายคนก็เจ๊งมาไม่รู้กี่ทีแต่เขาก็ไม่ได้เจ๊งตลอดชีวิตใช่ไหมครับเขาก็ประสบความสำเร็จได้นะครับอดีตบงการอนาคตเราไม่ได้นะครับข้อ8นะครับเราเข้มแข็งและฟื้นตัวเร็วกว่าที่เราคิดหลายคนบอกว่าโหถ้าเกิดทำแล้วมันพังทำไงพังก็ต้องเข้มแข็งฟื้นกลับมาโอ้คนอย่างเรามันคงไม่ฟื้นมาไม่ไหวหรอกกลับมาลำบากใช่ไหมฮะว่าเราเข้มแข็งแล้วเราเก่งกว่านั้นเรามีเรซิเลียนเรซิเลียนคือแบบฟื้นตัวกลับมาเนี่ยได้ดีกว่าที่เราคิดเยอะครับมีหลายคนก็กลัวนะซึ่งสิ่งที่เรากลัวส่วนใหญ่เนี่ยเรากลัวมากเกินไปผมไม่ได้บอกห้ามกลัวนะครับบางอย่างคนกลัวก็กลัวครับแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการลดความเสี่ยงพวกนั้นครับอันนั้นน่ะใช่ครับแต่อย่าไปกลัวจนกระทั่งเราคิดว่าเราแบบถ้าเกิดเราพังไปแล้วนะสมมติจีบผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่กล้าจีบถามว่าทำไมกลัวผิดหวังทำไมต้องกลัวผิดหวังผิดหวังแล้วมันจะแบบเราจะลุกขึ้นมาเหมือนเดิมไม่ได้อีกเลยบอกมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมก็เห็นคนอกหักหลายคนตอนนี้ก็ดูมีแฟนใหม่แล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมซะอีกอะไรเงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้มแข็งแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าคิดนะครับข้อ9ครับความกังวลเกี่ยวกับอนาคตจะขโมยเวลาในปัจจุบันเราหายไปครับหลายคนนั่งคิดแต่ในอนาคตนะครับบอกโอ้ยแบบทั้งจะทำได้หรือเปล่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดคุณไปกังวลแบบนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ครับจริงๆมีหลายเหตุการณ์นะครับไม่ต้องเป็นธุรกิจหรือไม่ต้องอะไรฮะผมจำได้ลูกผมตอนเล็กๆฮะจะไปฉีดยาเนี่ยถ้าบอกเขาวันนี้นะสมมติพรุ่งนี้ไปฉีดนะวันนี้กังวลทั้งวันเลยซึ่งก็เข้าใจได้นะผมเป็นเด็กผมก็เป็นแบบนั้นนะแต่มันทำให้เวลาวันนั้นทั้งวันน่ะเขาหายไปเลยนะเพราะเขามัวแต่กังวลครับเขามันขโมยเวลาปัจจุบันไปหมดเลยแล้วพอไปฉีดเจ็บไหมเจ็บนะแต่แป๊บเดียวเลยจบแล้วสิ่งที่น่าเสียดายคือเวลาเมื่อวานที่เขาไปนั่งกังวลผมจะบอกเขาบอกว่ามันระวังกังวลฟรีนะลูกคือมันไม่ได้เจ็บขนาดที่ลูกกังวลหรอกจริงๆแล้วอะแล้วกังวลฟรีแต่มันก็อดไม่ได้หรอกก็เด็กอะก็ต้องไม่เอาไม่อยากฉีดอะไรเงี้ยวันนั้นไม่สนุกเลยเล่นอะไรก็ไม่สนุกใช่ปะแต่กลับมาที่มนุษย์เราเหมือนกันครับใช่ครับบางทีมันก็มีเรื่องน่ากังวลแต่ว่าอย่าไปจมกับมันนานครับเพราะมันจะขโมยเวลาปัจจุบันเราไปครับปล่อยวางครับถ้ายิ่งผมถึงพูดไงว่าถ้าอะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้คุณกังวลไปก็เท่านั้นเนี่ยอย่างนี้ยิ่งไม่ควรกังวลเข้าไปใหญ่นะครับมาดูอันถัดไปนะครับข้อ10นะครับถ้าเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเราต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นคือเมื่อไหร่จะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนฮะที่มีคนกล่าวอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆคำนี้ก็คือว่าวิธีการทำนายอนาคตที่ดีที่สุดคือเราต้องสร้างอนาคตด้วยมือเราเองเราจะรวยไหมนะไม่รู้ครับเนี่ยเราจนอยู่เนี่ยเราอยากรวยแต่คิดอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนไงเราต้องเทคแอคชั่นครับจะอยากรวยต้องทำอะไรต้องคิดใช่ไหมคิดแล้วทำครับเราต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นครับมันถึงจะรวยครับเราถึงจะทำนายอนาคตถูกว่าเราจะรวยไม่งั้นเราคิดว่าเราจะรวยแต่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็จะไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเราต้อง take action นะครับคือทำนะครับ11ครับการกระทำสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอเนี่ยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและส่งพลังได้หลายๆคนชอบคิดว่ามันจะเป็น overnight success overnight success คือความสำเร็จข้ามคืนเมื่อวานยังไม่ทำอะไรแล้ววันนี้ทำครั้งแรกปุ๊บพรุ่งนี้รวยเลยคือทำไมคนถึงชอบคิดแบบนี้เพราะคนขี้เกียจไงคนอยากรวยเร็วไงแล้วอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่เราโดนหลอกนั่นแหละลงทุนกับเราไหมคุณน่ะโชคดีมากเลยนะที่มาเจอเราถ้าลงทุนกับเราเนี่ยคุณลงทุน10,000เอาไปเลย100,000อะไรเงี้ยก็โดนโกงมานักต่อนักละเพราะเราไม่ต้องการเราต้องการความรวดเร็วซึ่งมันไม่ค่อยมีอ่ะจริงๆเนี่ยความสำเร็จเนี่ยที่เราเห็นบอกอาจารย์แต่เห็นคนนั้นเนี่ยสำเร็จแป๊บเดียวเลยนะ เขาทำมาเยอะครับเขาทำมาเป็น10ปีไอ้ที่ล้มเหลวคุณไม่เห็นไงคุณเห็นตอนที่เขาโพสต์ตอนเขาสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กน้อยทุกเรื่องฮะถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ย คุณต้องฝึกฝนครับเอาฝึกขายฝึกทำธุรกิจฝึกทำอะไรทำแล้วพังมั่งเจ๊งมั่งอะไรเงี้ยฝึกต่อฝึกต่อฝึกต่อฝึกต่อแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงครับรู้ตัวอีกทีคุณรวยแล้วออกกำลังกายนี่ชัดเจนครับถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้ววันนี้คุณจะแบบว่าจะวิ่งมาราธอนเลยแล้วคุณจะลดน้ำหนัก10โลภายในวันเดียวคุณนอกจากไม่เวิร์กแล้วเนี่ยคุณยังเสียสุขภาพเลยนะครับอันตรายต่อสุขภาพด้วยซ้ำนะครับมันต้องค่อยๆวิ่งค่อยๆออกกำลังกายแล้วรู้ตัวอีกทีคุณวิ่งได้สบายแล้วคุณไปมาราธอนแล้วนะครับหรือคุณมีร่างกายแข็งแรงแล้วเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากการทำเล็กๆน้อยๆนี่แหละการวิ่งทุกวันการออกกำลังกายบ่อยๆการอ่านหนังสือการอะไรต่างๆที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะ12นะครับเรานิยามตัวเองด้วยสิ่งใดเราจะถูกจำกัดด้วยสิ่งนั้นอ่ะคุณนิยามตัวเองว่าไงครับตอนนี้ผมเป็นคนล้มเหลวคุณก็จะเป็นคนล้มเหลวเพราะว่าก็คุณเป็นคนล้มเหลวคุณก็จะไม่ทำอะไรผมเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งคุณก็จะผัดวันประกันพรุ่งจริงไหมเพราะคุณก็จะไม่ทำอะไรคุณถูกจำกัดด้วยสิ่งนั้นนะผมทำเรื่องนี้ไม่ได้ก็แปลว่าคุณจะไม่ทำเรื่องเนี้ยก็จบมันก็จะไม่ได้อย่างที่คุณคิดนั่นแหละผมไม่ได้บอกว่าเราบอกว่าเราทำได้แล้วจะทำได้ทันทีนะแต่เวลาเราขยายนิยามเราไปอะว่าเออเรื่องนี้ผมก็น่าจะทำได้นะเราจะเริ่มมีความพยายามครับเราจะเริ่มศึกษาหาข้อมูลครับเราจะเริ่มฝึกฝนตัวเองครับแล้วโอกาสได้มันก็จะเยอะขึ้นเออเราก็น่าจะเป็นคนรวยได้นะคุณก็จะมีโอกาสเป็นคนรวยได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกอ๋อผมอ่ะไม่มีทางรวยหรอกก็คุณจะไปทำอะไรปะคุณก็จะไม่ทำเพราะว่าทำไปเหนื่อยฟรีไงทำไปทำไมทำไปไม่มีทางรวยอะไรเงี้ยเพราะนั้นระวังการนิยามตัวเองนะครับข้อ13ครับเราไม่จำเป็นต้องนิยามตัวเองจากอดีตของเราคือบางคนบอกก็ผมล้มเหลวไงอาจารย์ก็ในอดีตเนี่ยผมเคยล้มเหลวมาแล้วไม่จำเป็นครับเคยล้มเหลวไม่ได้แปลว่าต้องล้มเหลวตลอดไปนี่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปนิยามตัวเองจากอดีตเสมอไปแต่แน่นอนบางคนบอกก็อย่านิยามตัวเองจากอดีตถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็นิยามได้เพราะผมเป็นคนสำเร็จเพราะว่าในอดีตผมก็ทำสำเร็จมาหลายครั้งแล้วงี้ช่วยคุณเพราะว่า mindset ของคุณมัน mindset growth mindset นะ mindset ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นเนี่ยข้อ14จริงๆไม่ได้เป็นธีมหนังสือเล่มนี้หรอกแต่ว่าเขาเขียนเรื่องนี้มาแล้วผมชอบนะครับเขาเขียนบอกว่าถ้าอยากให้งานสำเร็จให้คนที่งานยุ่งทำทำไมรู้ป่ะคอนเซปต์คืองี้อาจารย์งานยุ่งจะไม่มีเวลาสิคนที่งานยุ่งคือคนที่มีความสามารถครับไอ้คนที่ไม่มีงานจะทำเลยเนี่ยคือไม่มีใครเขาอยากให้ทำเพราะว่าไม่ค่อยมีความสามารถเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูใครยุ่งๆอ่ะคนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเก่งแต่ยุ่งจริงนะไม่ใช่สร้างภาพนะยุ่งจริงเนี่ยแปลว่าเขาไม่ธรรมดาหรอกมันมีออปชั่นนิตี้วิ่งเขาใส่เขาเต็มเลยถ้าคุณอยากจะทำให้สำเร็จพยายามหาคนแบบนั้นนะคนที่แบบวันไม่รู้จะทำอะไรนิ่งๆเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่นะผมไม่ได้ทุกคนนะคืออาจจะเก่งก็ได้นะแต่ว่าไม่มี motivation หรือว่าไม่อยากทำงานนะเอาตรงๆหรือจริงก็อยากทำแหละแต่ว่าความสามารถยังไม่ได้ก็ไม่มีใครให้ทำไงนะครับ15นะครับพยายามฝึกฝนตัวเองให้ลงมือทำทันทีไม่ปล่อยโอกาสให้ตัวเองหาข้ออ้างมนุษย์เนี่ยจะมีข้ออ้างเสมอผมก็มีนะครับเดี๋ยวเราก็อันนั้นไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยทำครับทำเลยอย่างงานวิจัยเนี่ยผมชัดเจนมากเลยผมไม่ได้บอกว่าผมดีที่สุดแล้วแบบโอ้โหทุกอย่างดีมากบางคนอาจจะรู้สึกแอนตี้เล็กๆก็ได้เนอะอาจารย์มาแนะนำเขาพวกนี้เนี่ยแล้วตัวเองทำได้หรือเปล่าเอาตอบตรงๆไม่ได้ทุกข้อเหมือนกันเอาแล้วทำไมมาแนะนำก็หนังสือเขาเขียนผมก็ทำสื่อสารให้บอกให้ทุกคนรู้มันเป็นประโยชน์อะนะครับผมไม่รู้นะเผื่ออันนี้เผื่อไว้แต่คงน้อยแหละปกติคนฟังนพดลสตอรี่ค่อนข้างน่ารักมากๆนะไม่ค่อยมีหรอกแต่ก็อาจจะมีแทรกอยู่บ้างเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็อยากเล่าให้ฟังผมก็ไม่ได้บอกผมทำได้ทุกข้อแต่ผมก็เลยจะบอกว่าเอออันเนี้ยมันจะเรียกว่าอะไรนะมันเป็นจริงเหมือนกันเนาะคือไม่งั้นเนี่ยเราจะหาข้ออ้างให้กับตัวเองเสมอนะครับ16ครับหลังจากที่เราอยู่ในจุดที่ต่ำสุดจะมีสิ่งดีๆกำลังรอเราอยู่ผมว่าประโยคนี้มันให้กำลังใจเรากำลังแย่ดูมืดมนทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่ามันใกล้จะถึงทางออกแล้วฉันรู้ได้ไงก็มันต่ำสุดแล้วไงต่ำสุดแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับเพราะนั้นถ้าไปตามหลักสถิติอ่ะมันมีโอกาสจะอย่างมากก็เสมอตัวหรือไม่ก็ดีขึ้นเพราะมันต่ำแล้วไงอย่างผมเล่นซิมูเลชันเกมเนี่ยของนักศึกษาเนี่ยมันจะมีเรื่องราคาหุ้นครับ พอราคาหุ้นมันต่ำไปถึง1เหรียญเนี่ยในเกมนะกดในเกมเนี่ยมันจะไม่มีทางต่ำกว่า1เหรียญเพราะตอนแรกเขาแบบเขาจะเซ็งไงบอกมูลค่าหุ้นผมทีมผมต่ำมากเลยบอกก็ส่วนดีคือมันจะไม่มีต่ำกว่าไปกว่านี้ละเพราะนั้นจะสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะเพียงแต่คุณต้องเทคแอคชั่นนะไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆก็จะอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ตอนนี้รู้สึกแย่มากๆนะครับแปลว่าเดี๋ยวมันจะดีละมันแย่มากๆได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะดีนะครับข้อที่17นะครับการปฏิเสธกับสิ่งที่ไม่ใช่คือการให้เกียรติกับสิ่งที่เราเป็นคือถ้าเกิดคุณเป็นคนเป็นมิสเตอร์เยสแมนหรือมิสซิสเยสเกิลนะครับเป็นคนที่ตอบรับทุกเรื่องเนี่ยผมเคยเป็นไงกลัวคนอื่นจะคิดว่าเราหยิ่งกลัวคนอื่นจะผิดหวังอะไรเงี้ยคุณกลัวไม่ได้หรอกถ้าเกิดคุณกลัวคนที่จะผิดหวังคนแรกคือตัวคุณครับจริงๆคนอื่นคุณถ้าคุณจะแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองนะมันก็ไม่น่าเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกวิธีนะสำหรับผมนะการปฏิเสธไม่ได้จำเป็นต้องทำให้คนอื่นผิดหวังเลยนะครับถ้าเรามีการปฏิเสธที่ไม่ใช่แบบพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยโดยทั่วไปคนเข้าใจนะครับผมเวลาไปเชิญใครให้ทำอะไรแล้วเขาไม่ว่างหรือเขาปฏิเสธมาผมไม่ได้รู้สึกแย่นะครับผมก็เข้าใจเขาเลยครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นแบบนี้บางอย่างอาจารย์ช่วยมาเทรนพนักงานบริษัทเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้หน่อยก็ต้องเซโนไหมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญถามว่าถ้าจะเอาจริงๆพอได้ไหมก็ไปศึกษามาก็ได้แต่มันเสียเวลาผมเยอะมากแล้วไม่ได้อยู่ใน interest หรือว่า expertise ของผมคือผมไม่ได้สนใจแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้อย่างเงี้ยผมจะแนะนำก็เลยครับผมไปหาท่านนี้ดีกว่าท่านนี้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าผมเยอะเลยถ้าผมแนะนำได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกขออภัยจริงๆครับผมไม่ได้อยู่ในความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เกียรติตัวเองครับเราจะได้ไปทำในสิ่งที่เรารักที่เราเชี่ยวชาญได้มากขึ้นนะครับถัดไปนะครับข้อที่18ครับการยอมรับว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ผลคือความก้าวหน้าอย่างหนึ่งคือหลายคนเนี่ยนะไม่ยอมรับครับทำไม่ได้ผลก็พยายามดันทุลังบางทีมันมากับอีโก้ฉันจะต้องทำให้มันได้ทั้งที่จริงๆมันก็คือมันไม่เวิร์กแล้วล่ะถ้าคุณใช้เหตุผลมาดูดีๆจริงๆคุณควรเลิกแต่คุณเสียหน้าไม่ได้ฉันออกตัวไปเยอะฉันต้องทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ก้าวหน้าหรอกครับการที่คุณเริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆเรามาผิดทางไว้หยุดมันคือความก้าวหน้าแล้วนะถึงแม้ว่าตอนนั้นมันผิดทางอยู่นั่นแหละหยุดคุณจะได้ยูเทิร์นแล้วกลับไปทำอีกทางหนึ่งนั่นคือความก้าวหน้านะครับ19ครับเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำได้ครับแต่เราควบคุมการตอบสนองของเราได้ครับเราเลือกว่าจะรับหรือไม่รับสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเราคุณบังคับปากคนได้ไหมไม่ได้อย่างผมทำเพจผมบังคับคอมเมนต์คนที่มาคอมเมนต์ในเพจผมได้ไหมไม่ได้ครับมันอยู่กับเขาครับแต่สิ่งที่ผมจัดการได้คือ response ของผมครับผมอย่างที่ผมบอกครับผมโชคดีเพจผมก็ไม่ได้ดราม่าอะไรไม่เคยมีดราม่าอะไรเยอะจะมีแบบ negative comment แบบนั้นๆจะโผล่มาสักทีหนึ่ง response ผมนะการตอบสนองผมนะผมมองข้ามไปเลยครับถ้าอันนั้นมันไม่ได้ทำให้ใครเสียหายนะเช่นมีคนแบบเขียนอะไรมาแบบแซะอะไรมาอย่างเงี้ยผมมองข้ามไปแล้วผมไม่ได้เก็บมาคิดด้วยช่างเขาเถอะปล่อยเขาเถอะแต่ถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายเช่นคนนั้นมาแล้วอีกคนนึงเขาก็มาโต้ตอบแล้วก็มาทะเลาะกันอะไรเงี้ยผมอาจจะบล็อกไอ้คนที่เขียนในกระดิบคอมเมนต์บอกว่ามันทำให้เกิดความเสียหายหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอะไรเงี้ยผมอาจจะบล็อกนะครับจริงๆผมจะเริ่มจากไฮคอมเมนต์ก่อนคือไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วถ้าเกิดไม่หยุดก็บล็อกนะครับก็เราควบคุมเขาไม่ได้หรอกเราไปบอกเขาไม่ได้หรอกโทรไปหาเขาไม่ได้หรอกหยุดทำแบบนี้เลยไม่เชื่อหรอกนะแต่ควบคุมการตอบสนองเราได้ข้อ20ครับอย่าฉลองเฉพาะกับความสำเร็จรู้จักฉลองความก้าวหน้าความมุ่งมั่นความพยายามเราด้วยแสดงความยินดีกับชัยชนะเล็กๆของเราทำไมถึงมีคำแนะนำข้อนี้เพราะว่าถ้าคุณจะรอให้ฉลองตอนคุณสำเร็จนู่นนะ60ปีอะเริ่มทำงานอายุ20กว่าความสำเร็จคือเป็น CEOกว่าคุณจะฉลองคุณอาจจะ60แล้วเผลอๆ60อาจจะไม่ได้ฉลองด้วยมันท้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นครับแน่นอนเราอยากเป็น CEO โอเคครับคิดไว้ในใจครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเป็นหัวหน้าแผนกฉลองได้แล้วครับหรือไม่ต้องหัวหน้าแผนกครับวันนี้ทำงานเสร็จก็ฉลองได้นะครับชัยชนะเล็กๆเนี่ยครับความก้าวหน้าความมันวันนี้เราพยายามเต็มที่เลยนะแล้วจริงๆนะโปรเฟสเซอร์คาร์ลเดเวกที่เขียนหนังสือเรื่อง Mindset เนี่ยก็บอกว่าเวลาเราชมลูกหรือชมใครเนี่ยให้ชมความพยายามครับเขาจะกล้าทำสิ่งยากๆมากขึ้นถ้าคุณชมเฉพาะผลลัพธ์อ่ะเ ขาจะไม่กล้าทำสิ่งยากเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่จะแวลูเมื่อเขาได้รางวัลเมื่อเขาได้เกรด4เพราะนั้นเขาไม่ลงหรอกวิชายากๆเดี๋ยวไม่ได้เกรด4ซวยแล้วคนแบบนี้จะก้าวหน้ายากเพราะว่าไปเลือกวิชาที่ตัวเองทำได้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรก้าวหน้าหรอกแต่ถ้าเกิดคุณชมความพยายามบอกโอ้โหพ่อนี่แบบชื่นชมความอึดลูกมากเลยนะลูกแบบลูกลุยสุดๆเลยว่ะโอ้โหอย่างงี้เขาจัดเต็มฮะไอ้ที่แบบได้เองง่ายๆเผื่อเขาไม่ลงด้วยเพราะว่าพ่อเขาชอบความพยายามเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เอานี้เลยตัวนี้แหละตัวเด็ด AI เนี่ยดูชาเลนจ์มากทำแล้วได้สีไม่เป็นไรพ่อเขาชอบความพยายามของเราเห็นภาพไหมคนแบบนี้ก้าวหน้าได้ง่ายกว่านะครับข้อที่21นะครับสิ่งที่เราพูดออกมาดังๆส่งผลต่อความรู้สึกสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราดึงดูดมานี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่เขาไม่ค่อยเชียร์ให้เราบ่นมากนักคือบอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าห้ามบ่นเลยบ่นได้แต่ไม่ใช่ทั้งวันแบบบ่นเยอะบ่นไปตลอดบ่นไม่หยุดเงี้ยบางคนก็บอกนะบอกว่าบ่นแล้วสบายใจแต่คนรอบข้างก็ไม่สบายใจนะแต่เอาจริงๆนะคุณบ่นนะคนแรกที่คุณต้องได้ยินแน่ๆคือหูคุณเนี่ยแย่เฮงซวยไม่ได้เรื่องแย่ไม่ได้เรื่องคุณได้ยินคำนี้ทั้งวันคุณเครียดปะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะบ่นนะคือผมไม่ได้ห้ามบ่นนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวกลายเป็นว่าทำไมจะบ่นไม่ได้บ่นได้ครับพูดสิ่งดีๆบ่อยๆให้มันมากกว่าคำบ่นเราได้ยินครับว่ามีความสุขดีเยี่ยมสุดยอดว้าวอะไรเงี้ยคำพวกนี้มันฟังแล้วใจฟูครับใจฟูคือมันแบบฟังแล้วรู้สึกดีอะพูดแบบนี้มากให้มากกว่าแย่เฮงซวยไม่ได้เรื่องนะลองดูก็ได้ครับ22ครับใช้ชีวิตอันมีค่าของเราให้คุ้มที่สุดเต็มที่ครับถ้าอยากทำอะไรทำครับผมไม่ได้บอกว่าทำแบบไม่ได้คิดนะก็ต้องคิดต้องประเมินนะครับไอ้ที่ผิดเสร็จแล้วทำก็ไม่ควรทำอันนั้นก็ต้องคิดนะครับแต่ว่าคำว่าใช้ให้คุ้มที่สุดคือจะได้ไม่ต้องมาเสียดายตอนอายุ90 80รู้งี้ตอนนั้นตอนนี้ทำอะไรมันอย่างที่เขาเคยบอกกันนะคนอายุเยอะๆเนี่ยเขาจะเสียดายสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วข้อ23นะครับการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับนอกจากทำให้เราเสียสมาธิในการเดินไปสู่เป้าหมายและยังเสียพลังและเวลาไปอีกด้วยอันนี้ผมคิดว่าก็ใช่นะครับเพราะถ้าเกิดคุณเขาบอกเขายกตัวอย่างวิ่งแข่งคุณลองนึกถึงภาพนักวิ่งแล้ววิ่งระหว่างวิ่งหันมองข้างๆตลอดเวลาว่าคู่แข่งวิ่งถึงไหนแล้วคุณคิดว่าคนนั้นจะเข้าเส้นชัยคนแรกป่ะไม่มีทางเลยคุณเคยเห็นนักวิ่งวิ่งแบบนั้นป่ะล่ะเหลือบดูมีบ้างนะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่นะแล้วหลายครั้งนะอย่างวิ่ง100เมตรน่ะผมจำได้เลยจังหวะที่เหลือบปุ๊บโดนแซงเลยเพราะว่ามันถูกดิสแทรคคือมันถูกทำให้เบี่ยงเบนเสียสมาธิในไม่ใช่ในเรื่องกีฬาอย่างเดียวครับเรื่องทุกเรื่องครับคุณไปเปรียบเทียบก็ตลอดเวลาไม่ได้ช่วยเลยครับเสียพลังเสียเวลาทำของตัวเองนี่แหละทำไปเรื่อยๆครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับ24ครับจิตโดนบันดาลคือการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยวางคือพอยต์ของจิตโดนบันดาลคือแบบต้องชัดเจนที่ความต้องการของตัวเองเนาะแต่บางคนยึดติดแบบแล้วเมื่อไหร่มันจะได้มันไม่ได้มันไม่เวิร์กแน่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกคิดแล้วลุยแล้วทำทุกอย่างแล้วปล่อยวางครับเดี๋ยวได้เองเย็นๆเดี๋ยวได้เองนะครับก็เป็นอีกเล่มนึงที่น่าสนใจนะครับหนังสือชื่อ Manifest Dive Deeper นะครับเขียนโดยคุณโรซี่นาโฟซี่นะครับก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story